жемқорлықсыз өмір сүріп көрген жоқпыз.
Бізде заң жұмыс істемейді.
30 жылдық жемқорлықтың нәтижесі.
Биліктегілер қазір жемқорлықты заң жүзінде бекітіп алған деп есептеймін.
Халық өзгерістерге дайындығы жағынан биліктен әлдеқайда озып кетті.
Мен жемқорлықты былай үнсіз мақұлдап тұратындай сияқты кейде. Сәлем достар, Азаттықта бастаңғы. Біз бүгін жемқорлық жайлы әңгімелессек, біздің өмірімізге дендеп еніп кеткен бұл құбылысты жан жағынан талдап көрсек, халықаралық зерттеу ұйымдары Қазақстанның шенеуніктері жайлы да, Қазақстандағы 30 осыған дейін 30 жыл бойы елді басқарған Назарбаев және оның отбасы жайлы да неше түрлі материалдар шығарды. Олардың шетелдегі мүлкі, байлығы, тіпті шетел емес, осы Қазақстан ішіндегі мүлкі, байлығы. Біздің Азаттықта да Қазақстан шенеуніктерінің де Назарбаев және оның отбасында мүлкі, байлығы жайлы талай нәрсе айтылды, жазылды. Неге бізде осындай фактілерді біле отыра халық оған реакция білдірмейді? Біздің халықтың әлде жемқорлыққа еті үйреніп кеткен бе деген сұрақты талқылап көрсек деп бүгінгі қонақтарымызды студияға шақырдық. Журналист Мият Кашибай және зерттеуші Ғалымжан Оразымбет. Сендер қалай ойлайсыңдар? Неге бізде жемқорлыққа деген көзқарас жаңағы мен жоғарыда айтқандай?
Бір себептерінің біреуі ол, біз жемқорлықсыз өмір сүріп көрген жоқпыз. Яғни жемқорлықсыз өмірдің қандай болатынын білмейміз. Және ол неден келіп шығатын, мысалы үшін ол не үшін айтып отырмын? Біз жемқорлықсыз өміріміз бұдан да жақсы болады ау деген нәрсені елестетіп көрмегенбіз. Яғни біздің көрген стандарт, біз не істедік? СССР-ден шықтық та қазіргі күйге өтіп кеттік. Шындап келген кезде қазіргі өмірімізді сәл өзгерген СССР-дің жалғасы десек болады. Ол өтірген әңгіме ғой. СССР-де ешқандай жемқорлық болған жоқ, басқа деген сияқты. Нақты ол жемқорлықтың айналасын айтатын болсақ, яғни біздің өміріміздің экономикалық күнделікті өміріміздің бір әлеуметтік, құқықтық бір не стандарттары сол СССР-дің кезінен көп алысқа кетіп қалған жоқ. Айтып жатады ғой, тәуелсіздік алғаннан бері 100 есе айлығымыз өсті, басқа деп. Енді шындап келген кезде біз жаңағы доллар курсына қатты тәуелдеміз ғой, өйткені көп нәрсені импорттаймыз. Ол доллармен өлшеу керек те негізі шынайы картинаны. Сол жағынан алған кезде біз қазіргіден жоғары өмір стандарттарын көрген жоқпыз. Сондықтан біз жаңағы жемқорлықсыз өміріміз қандай болар еді деген нәрсені түсінбегендіктен олай өмір сүруге көп ұмтылмайтын сияқтымыз да. Екінші, жемқорлықтың біздің өмірімізге әсері, ол болмаса қалай болар еді, қаншалықты біз осыдан зиян шегіп жатырмыз, қанша нәрсені алмай қалып жатырмыз, алғанымыз бір бөлек, осының жемқорлықтың кезінен қандай да бір игіліктерге біз жете алмай қалып жатырмыз деген нәрсені елестетіп те көре алмаймыз, өйткені көрмегенбіз, салыстыратын ештеңкеміз жоқ. Сондықтан жаңағыдай жемқорлықта жаңағы фактілеріне болсын реакциямыз күткендегідей болмайды, менің ойымша. Бұл енді бір қыры ғана, көп қой оның себептері.
Ол себептерін бәрін талқылауға тырысамыз қазір. Мият, сен қалай ойлайсың?
Тағы бір себебі, мысалы шенеуліктердің жемқорлығына қатысты айтатын болсақ, мысалы бізде бір шенеуліктің жемқорлығы жайлы жазылса, айтылса, зерттелсе, оған ешқандай жаңағы құзырлы органдар тарапынан ешқандай жауапқа тартылмайды ол. Өйткені бізде заң жұмыс істемейді. Жоғары лауазымда отқан адамдардың бір сөзі болмаса, солардың айтуымен болмаса, біздің жаңағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттік басқалар жұмыс істемейтін сияқты, мен ойымша.
Президент отырып ескерту керек қой мына жерде.
Дәл солай
сияқты. Мына кісі жемқорлықпен айналысып отырып, нақты саланы айту керек.
Солай, сондай кезде ғана жаңағы құзырлы органдар жұмыс істей бастайтын сияқты. Солардың жұмыс істемеген салдарынан, мысалы халықта, қоғамның да әбден еті үйреніп кеткен сияқты, ол айтылады, қойылады, бәрібір ешқандай жауапқа тартылмайды дегеннен солай немқұрайлық пайда болған сияқты.
Мысалы әлемдік тәжірибеге қарайтын болсақ, мысалы осы жақында ғана емес, енді осы 1-2 жыл бұрын деп айтайық, 3 жыл бұрын егер қателеспесем, оңтүстік кореяның бұрынғы президенті, әйел, есімде жоқ, сол кісі жемқорлық фактімен өзінің туған құрбысына бір тендер алуға көмектескені үшін ол біріншіден қызметінен кетті, импичмент жарияланды. Екіншіден ол түрмеге сотталды, түрмеге қамалды. Және миллиондаған адам көшеге шықты сол жемқорлық фактімен. Және бұндай мысалдар әлем бойынша көптеп кездеседі. Міне осындай оқиғалар бізде Қазақстанда бізде Қазақстандағы жемқорлыққа деген осындай реакцияның болмау себеп, миллион адам шықсын деп айтпаймыз әрине, бірақ бір 10-20, 30-50, 100 адам шығып бір реакция білдірген мысалдар болды ма?
Бізде енді көбінесе реакцияның барлығы әлеуметтік желіде білдіреді ғой.
Иә, біздің парламент,
Фейсбукта, Инстаграмда, ресми аккаунттарды тектеп тастайды, Фейсбукте ресми аккаунттарды тектеп, мынаған қайда қарап отырсыңдар, мынандай болып жатыр деген сияқты. Енді бүкіл белсенділігіміз жаңағыдай әлеуметтік желінің жегінде қалып кетеді. Ол біріншіден. Екіншіден, бізде өте сирек болатын жағдай, қандай да бір жемқорлық фактісі, сондай бір нелер ашылған кезде біз құзырлы органдарға көбінесе жаза бермейміз. Оның себебіне өйткен сенім жоқ. Жазасың болды жоқ.
Билікке сенім жоқ.
Иә, сол құзырлы органдарға сенім жоқ. Тиісем, мен қазір мынаны жазам. Мен бекерге жаңа жазғаным ауаға кетеді, өйткені қандай да бір реакция болмайды, ары қарай оған шара қабылданмайды деген сияқты. Бұл жерде ол сенімге де көп нәрсе байланысты. Одан кейін бізде енді қазір саяси жағына кетеміз. Қанша деген жемқорлық бәрібір саяси немен астасып кеткен нәрсе ғой. Иә, кетейік. Бұл жерде сенім қай жерде болады, егер әр мият айтып отыр ғой, заң жұмыс істемейді деп. Заң жұмыс істеуі кімге байланысты? Заңның жұмыс істеуіне байланысты жауапты құзырлы органдар, прокуратура, сот, жаңағы сыбайлас жемқорлықпен күрес өзінің тарапынан, иә, жаңағы экономикалық қылмыстарды зерттейтін органдар бар. Айналып келгенде жергілікті мәслихаттар мен парламент бар, соның барлығын қадағалап отыратын. Біз байқаймыз көп жағдайда сондай бір фактілер ашылып шығып жатқан кезде не парламенттен, не мәслихаттан үн шықпайды. Білмеймін, бір басқа кеңістікте, бір басқа әлемде өмір сүріп жатқан сияқты. Сондай сенімдер болмағаннан кейін реакция барлық уақытта сол әлеуметтік желімен шектеліп қалады. Егер мысалы үшін құзырлы органдар соған бір көңіл аударып, бір соны ашып, ары қарай сонымен айналысып, соны жариялап, міне мынандай осындай шу болып еді, біз осыны тексердік, осындай фактілерді анықтадық, мынандай кемшілік, тиісті мынандай жаза алынды. Енді барлығын жазалап, бұл жерде жазаға құмарлық емес, бірақ енді заң сол үшін жұмыс істейді ғой. Кінәлі ма ол жазасын алады? Болмаса тиісті бағасы беріледі заң бойынша. Сондай нәрсе механизмдер жұмыс істемегендіктен осындай жағдайларға келеміз. Ол неге жаңағы сот, прокуратура, парламент барлығы реакция білдірмейді, өйткені бізде билік бір тұтас қой. Яғни жаңағы тепе-теңдік сақтап отыратын биліктің үш тармағы, былайша айтқанда үш тармағы емес ті.
Үш тармағы ол бір тармақ.
Бір тармақ. Тұтас бір тармақ. Енді мәслихат, парламент өзінің дұрыс жұмысын дұрыс атқарса, көп нәрсе шешіледі.
Ол атқарады деген бір үміт.
Енді дәл қазіргі құрамында ешқандай үмітім жоқ. Шынымен ешқандай үмітім жоқ. Тіпті олардың біразы оның хабары бар, барлығы. Иә, жиындарға шақырған кезде біз оны айналысуымыз керек, біз оны парламент қабырғасында шешуіміз деген керек деген сияқты әдемі сөздермен құтылады, одан ары қарай іс жүрмейді.
Менде де үміт жоқ негізі. Осы жаңа қаңтар оқиғасынан кейін жаңа Қазақстан деп жатыр, Тоқаев реформа жүргізеді деп жатыр. Сол айтылғалы бер, сол нәрсе сөз жүзінде айтылғалы бер де талай жемқорлық фактілері айтылып, жемқорлық фактілері жайлы айтылып зерттелді. Оған мысалы ешқандай реакция болып жатқан жоқ қой. Сондықтан менде де онша жаңағы үш тармақ бір-бірінен тәуелсіз болып жұмыс істейді дегенге дәл қазір үміт жоқ. Ал жаңағы жемқорлыққа қатысты жаппай сондай наразылық білдіріп митингке шыққан кез менің де есімде жоқ, бірақ осы былтыр біз жаңағы Шымкенттегі Наурыздың бюджеті жайлы жазғанбыз. Қалекең бар, мен бар, тағы басқа да әріптестеріміз бар. Сол кезде өте әлеуметтік желіде өте қатты реакция болған. Сол кейс есімде.
Ал одан бір нәтиже шықты ма?
Нәтиже дәл қазір менің білуімше сол Наурызға байланысты Шымкент әкімдігінің 8 қызметкерінің үстінен қылмыстық іс қозғалып жатыр. Бірақ ол қызметкерлердің бәрі жаңағы жоғарғы басшылық емес.
Орындаушылар.
Есепшілер. Сондай төмен саттағы мамандар. Ол жаңағы сол бюджетті бекіткен әкімде, жергілікті мәслихатта ешқандай оларға ешқандай жаза қолданылған жоқ. Одан кейін жаңағы сол соған нақты соған тиісті орган жаңа жауап беретін сол іс-шараларды өткізген мәдениет басқармасының басшысына да, сол іс-шараларды өткізген жаңа мәдениет үйінің директорына да ешқандай қылмыстық іс қозғалған жоқ. Менің білуімше қазір сол кезде Шымкент қалалық мәдениет үйінің директоры болған әнші Сәкен Майғазиев сол істе жауап беріп жатыр. Ол бірақ күдікті емес, қорғануға құқығы бар куә ретінде жауап беріп жатыр.
Ал осы біздегі қоғамдағы осындай фактілерде деген реакция, халықтың реакциясы, ол біз ойлағандай болмаса, біз күткендей болып жүр ма жалпы былай? әлде біздің етіміз үйреніп кеткендігіміз сонша бұл шенеуніктердің барлығы жейді ғой деп былай жыл жауып қоя саламыз ба?
Енді ол реакцияның барлығын тұтас бір немен жалпыландыра салуға болмайды. Реакцияның түрі бар. Біреу жаңағы комментариімен реакция білдіреді, біреу жаңа сен бір жазған постыңды бөлумен реакция білдіреді, біреу тек деп кетеді, енді біреу шынымен қағаз жүзінде арыз жазады. Мысалы сол жаңа Мият айтып отырған кейсте қағаз жүзінде бас прокуратураға арыз жазылды, басқа құзырлы органдарға, содан кейін тексеріп келіп кемшіліктер анықталды. Ол 74 миллиондай шамасында жаңағы тендер қаржысы мақсатсыз емес, тіпті негізсіз жұмсалған деп, ешқандай келісім шартсыз тендер өткізбей ақ жұмсалып кеткен деп, оны кейін жабамыз деп барып 80 миллион теңгемен ұсталып қалды. Яғни нақты бір әрекеттер болса, иә, кейде мүлдем жоқ деп айтуға болмайды, кейде болады, бірақ болу үшін шынымен халықтың үлкен резонанс керек та, көбінесе өте үлкен резонансты бұл қалай деп жаңағы қайта қайта тектеп халық шулап отырып алса, содан кейін барып әйтеуір бір сәл қозғау болады. Біз күткендей болмайды әрине, көбінесе
көпшілік
біз күткенде біреудің басын алып тастауды, біремесе біреуді атып тастауды күтпейміз. Ол лайық соған бағасын беру, лайық соған реакция білдіру құзырлы органдарына, есебін беру мысалы үшін. Ол тек үлкен дауға ұласса ғана. Бірақ бір нәрсені осы жерде енді тек үміт жоқ басқа деп нәрсені де айта бергім келмейді. Маған соңғы 1-2 жылда ұнайтын бір жағдай бар. Бұрын мынандай билікте біздегі құзырлы органдарда, ресми жаңағы органдарда мынандай бір позиция береді. Әлеуметтік желі екі күн шулайды да ұмытады деген сияқты. Қазір ол жоқ. Қазіргі әлеуметтік желінің реакциясы екі аптаға созылып кетуі мүмкін. Шымкенттің наурызымен білем жазға дейін тектеп қайта-қайта алдынан шығара беріп, Сәкен Майғазиев мысалы үшін инстаграмында бірнеше жазса барып, жоқ сен тұра тұршы, Шымкенттің наурыз не болып кетті деп. Мен оны кейде байқаймын, мамырда маусымда сұрап жатты да сол нәрсені, оқиға наурызда болған мысалы үшін. Сондықтан бұрынғыдай иә, халық бір екі күнде жаңа ұмытады кетеді деген нәрсе жоқ. Халықтың реакциясы қазір бұрынғысымен салыстырмалы түрде әрі сапалы, әрі ұзақ.
Мынандай бір пікір бар сияқты, менің ойымша байқаймын сондай пікірді. Біз өзіміз сондай, халқымыз сондай бейғам, жемқоршыл болғандықтан біздің билік солай болды ма? Әлде біздің биліктің жемқор әрекеттері нәтижесінде біздің халық та жемқоршыл болып кетті ме? Жемқорлықты былай үнсіз мақұлдап тұратындай сияқты кейде. Мынау жеп, ол жаңа басшы келетін болса міндетті түрде бұл енді отырып бір жарты жыл бойы жеу керек, сосын тойғаннан кейін барып жұмыс істей бастайды деген сияқты бір көзқарастар бар да. Бұл осы таяқтың ұшы қай жағында? Біріншісі,
екеуінің де әсері бар сияқты. Процентпен айтатын болсақ, 60% биліктегілердің жемқор болған кесірінен бүкіл қоғам сондай жемқорлыққа немқұрайлы қарайтын, өздері де жаңа пара беретін сондай қоғамға айналып бара жатқан сияқты.
Басым бөлігі бәрібір биліктің кінәсі. Неге? Өйткені заңда біріншіден мына нәрсені ескеру керек те, біз мемлекеттік саясатта шешім қабылдау процесінен толық шектеп қалғанбыз. Рас қой, тіпті мәслихаттың, парламенттің өзін шынайы сайламаймыз. Ол тағайындалатын мәслихаттар мен тағайындалатын парламент. Демек шешім шығару, жаңағындай түрлі реакция білдіру, құзырлы бір қандай да бір шешім шығарып, жаңағындай бір әрекеттердің бүкіл монополиясын билік өзінің қолына алып алған. Кешіріңіз, егер сен ол барлығын монополиялап алдың ба, демек жауапкершілікте тек сенде болу керек. Сен жауапкершілік бөлмесең, құзыретті де бөлмеуің керексің. Құзырет бәрі бірге жүретін нәрсе. Енді мен шешім шығаруға ешқандай сондай бір нәрсеге ықпал етуге барлық процестен шет қалсам, менде қандай жауапкершілік болады? Ол бірінші нәрсе. Екінші нәрсе, биліктің өзі сондай нәрсені істеп отырған кезде халықта сондай бір пікір қалыптасады. Мен оны енді ауадан алып отырған жоқпын. Өте көп адамдар мысалы үшін осы салада жүргеннен кейін жаңағы дау жанжал, бір дискуссияға қатысамыз, жолдастармен, адамдармен сөйлеу маған өзіме қызық. Адамдар қалай ойлайды, не ойлайды. Сөйлескен кезде ең көп еститін пікірімнің бірі сол:
кім жемейді?
Ол жақта адамдар жеп отыр ма, демек маған да болады деген түсінік пайда.
Маған да болады деген.
Маған да болады, өйткені билік жеп отыр ғой, демек маған да болады. Билік сотталмады ғой, демек маған да сотталмауыма болады. А егер билік жеп сотталмай кетіп, мен кішкене ғана жегенім үшін сотталып жатсам, жиналып келеді, ол қаңтар болады мысалы үшін. Мысалы үшін енді бұл ешқандай әсірелеу емес, біздегі биыл қаңтар кезінде сол оқиғалардың, сондай фактілердің барлығына лайықты реакция болмағанына жауап реакция.
30 жылдық жемқорлықтың нәтижесі.
30 жылдық лайық реакция болмағанның бір жиналып қалған бір жарылыс реакциясы. Реакция болды ғой, болды, бірақ өкінішке орай біз ол реакцияда өте көп шығын алдық та. А бірақ өкінішке орай қазір біз соған лайық, тағы сол қаңтардың өзіне лайық реакция жоқ билік тарапынан. сол сүрлеуде, сол бағытта әлі бір нәрсені жалғастыруға тырысамыз. Сондықтан жаңағы кім кінәлі деген жерде мынандай нәрсе бар, одан кейін маған ұнамайтын нәрсе, барлық нәрсеге халқың өзің кінәлі. А демек сен өзің кінәлісің.
Билік үнемі айтатын риторика.
Биліктің өте жақсы көретін бір жатып алған риторикасы ғой. Жоқ, мен онымен келіспеймін. Кешір, сен маған шешім шығару, бір нәрсені талқылау процесіне қатыстыруға мүмкіндік бер, мен жауапкершілікті сенімен бөлісейін. А барлық шешім шығарасың, а жауапкершілік менде. Онда мен неге келіспесем?
Мен ойымша со біздің билік негізі со жемқорлық деген нәрсені кәдімгі заң жүзінде заңдастырып алған сияқты. Өйткені бізде осы 2000 жыл қабылданған Назарбаев елбасы туралы заң бар. Сол заңда Назарбаевтың жаңағы ол сол кезде қор ашқан, жаңа Нұрсұлтан Назарбаев қор деген, ол жаңағы қор білім саласына байланысты сондай қайырымдылық жұмыстарымен айналысады делінеді. Былай бүкіл жаңа мемлекеттік бақта солай пропаганда жасалады, бірақ ол тап-таза коммерциялық қорда, басқа да қонақ үйлерде.
Ол қордың меншігі миллиардтаған доллар.
Yeah. Жақында жетті. Ол жаңағы иә, бес қорын есептегенде 7-8 миллиард доллар.
Иә, yeah, иә. Yeah.
Ол Forbes-тағы, осы біздің Қазақстандағы ең бай адамдардың байлығынан 2-3 есе көп қой. Мысалы, сол заңда мынандай бап бар да, жаңағы Назарбаевқа тиіспеушілік туралы, қателеспесем 3-ші бабында қойдым. Сол жерде айтылады да, Назарбаевтың сол кезде құрылды ғой, жаңағы бірінші қоры, Назарбаев қоры. Сол қорына ешкімнің тиісуіне болмайды дейді да, одан кейінгі сөйлемде, одан кейінгі құратын қорлары мен компанияларына да ешкімнің жаңағы тексеру жүргізуіне тиісуіне болмайды делінгенде, ол деген Назарбаев болашақта бизнеспен айналысатынын со болжап әти жасалған нәрсе ғой. Оны кезінде сон депутаттар мақұлдаған заң. Сондықтан жаңа биліктегілер кәдімгі жемқорлықты заң жүзінде бекітіп алған деп есептеймін.
Ең қиын нәрсесі де бұл жерде солды, жаңағыдай жемқорлық басқа мүмкіндіктерді заңдастырып алған. Ал сен айтсаң, заңды ғой. Былайша қарасаң шынымен заңды. А енді сен оны жағдайды өзгерту үшін заңды өзгертуім керек. А заңды өзгерту кімнің қолында? Парламент, үкімет, заңды жасайтын солар. Айналып келгенде жаңағы тұйық шеңбердің ішінде жүре бересің де. Сен сол жемқорлықпен күресу үшін, парадокс сонда, сен жемқорлықпен күресу үшін кейде заңмен күресуің керек. Заңға сүйеніп емес.
А біздегі елбасы туралы заң, сол жайлы айтып отырсың
ғой. Иә, бірінші президентінің статусы туралы.
Менің ойымша біздегі
ол ғана емес, ол ондай жағдайлар өте көп қой. Ол заңды ғой дейді болды.
Менің ойымша осы біздегі жемқорлықпен күрестің апогейі ол осы заңды жоюмен тікелей байланысты сияқты болып көрінеді де, иә. Ал сендердің ойларыңша қалай ол біздегі биліктегі ірі жемқорлық деп айтайық, мемлекеттік деңгейдегі жемқорлық пен халықтық деңгейдегі жемқорлық? Негізі бүкіл әлемде ірі мемлекеттік деңгейдегі жемқорлықты жою мүмкін емес деп есептелінеді. Иә, ол барлық жерде бар, ондай фактілер тіпті ең дамыған елдердің өзі кездеседі деп ақталады да. Бірақ бұл дәл халықтық деңгейдегі жемқорлық.
Енді ол жерде бір нәрсені айтайыншы, нақтылап кетейікші. Жемқорлық деген халықтық деңгейде ешқашан бола алмайды. Ешқашан бола алмайды, өйткені бізде жемқорлық туралы заңға байланысты кім жемқор бола алады деген категориялар бар. Оған қарапайым халық, бизнес структура, тіпті бизнес структура қарапайым халық емес, ана ірі компаниялардың өкілдері жемқорлықтың қатысушысы болуы мүмкін. Мемлекет, ол тек жемқор болып саналатын категорияларға жататын адамдармен. Сондай жағдайдан қатысушы болуы мүмкін, бірақ жемқор санала алмайды. Сондықтан халықтың ішінде, халықтың өзі жемқорлыққа кінәлі, немесе халықтың өзінде жемқорлықтың бір бөлігі деп қарау 100% дұрыс емес.
Бұл жерде бюрократия және жүйе кінәлі болып тұр. Сондай
депутат жемқор бола алады, министрлер жемқор бола алады, әкімдер жемқор бола алады, президент жемқор бола алады. Сен, мен, Ният ешқашан заңға сүйенетін болсақ жемқор болып санала алмаймыз. Пара беруші болуымыз мүмкін. Егер бір нәрсе пара беретін болсақ, пара беру мен жемқорлық екі бөлек нәрсе. А енді масштабқа келетін болсақ, кімнің қолында көп бюджет, соның ірі, өте ірі жемқор болу ықтималы өте жоғары. Сен қолыңда мысалы үшін 100 мың, 200 мың теңге бар ма? Тіпті саған жемқорлық заңы саған да қатысы болған жағдайда, сен мысалы қолында бірнеше триллион теңге бюджеті бар премьер-министрің, мен сенің жемқорлық ықтималың екі бөлек нәрсе.
Иә. Ал осы Назарбаевтың және оның отбасының мүлкі, шетелдегі мүлкі, Қазақстандағы мүлкі жайлы көп фильм шықты. Ол баяғы өзіміз білетін Panama Papers, одан кейінгі Pandora Papers, одан кейінгі Швейцария банкінен шыққан құжаттарға сүйене отырып бірнеше мәлімет жарияланды.
Соңғысы осы не жайлы, Назарбаевтың қорлары жайлы болды ғой.
Yeah. Соған айта бер.
Yeah, сол Назарбаевтың қорлары жайлы болды. Сол бес қорда, Назарбаевтың бес қоры, бесеуі де жаңағы таптаза коммерция, таптаза бизнес. Сондай мысалы бізді 30 жыл басқарған адамның өзі сондай жемқор болып тұрған соң, сондай заңға қайшы нәрсе істеп тұрған соң ол қоғам қалай болады, білмеймін мен.
Мысалы сол фильмдерді миллиондап көреді. Біз YouTube-тағы біздің статистикаға сенетін болсақ, Назарбаев жайлы және оның отбасы жайлы фильмдердің барлығы миллиондап көреді. Егер проценттік тұрғыдан салыстыратын болсақ, біздің Қазақстандағы сондай зерттеу фильмдерді тіпті Ресейдегі Навальныйдың фильмдерінен де әлдеқайда көбірек көру мүмкін де, кейбір фильмдер, бәрін деп айтпаймын. Бірақ біздің қоғамның бәрібір оған деген реакциясы біз ойлағандай болмай шығады түбінде.
Неге? Оның бір себебі, мысалы үшін, сол нәрсені ұрламағанда біз қалай өмір сүрер едік деген нәрсені ойланып көрмейміз. Екіншіден, ол өмір стандарттарын басында, сөздің басында айттым, оның қандай екенін біз білмейміз. Ол стандарттарды өзіміздің тәжірибемізде көрмегенбіз. Екіншіден, биліктің өте жақсы бір ұтымды пайдаланатын бір несі бар, пропагандасы бар, популизм дей салады.
Yeah.
Хайпажорство дейді, мысалы үшін. Кешіміз, егер сол қор, мысалы 7 миллиард ол қорда емес, күнделікті тұрмысқа жаратылатын болса, мен қазіргіден мүмкін 2-3 есе көп айлық алуым мүмкін еді. А сен қазір осыны айтып көрші. Яғни адамдардың миында сондай нәрсе ойыны орнығып қалғанда, яғни мен қазір 300 мың теңге айлық аламын ба? Демек осы потолок. Және менің қазіргі істеп жүрген жұмысымның бағасы 300 мың теңге. Кешіріңіз, егер мына әулет миллиард ұрлап алмаса, мына әулет триллион ұрлап алмаса, мен дәл қазіргі осы жұмысыммен 500 мың немесе 600 мың теңге айлық алуым мүмкін еді. Түсінесіз бе?
Сондай болашақты...
Және сол нәрсені алған кезде мен мүмкін Түркияға емес, одан алысырақ барып демалар ма едім. Мүмкін Түркияға барып демалар ма едім, Алакөлге емес. А осының барлығын бізде өкінішке орай жаңағы жаппай неғылатта популизм, ешқандай популизм емес.
Кеше ғана Швейцария банкінен шыққан мәліметтердің ішінде біздің қазіргі президентіміз
Тоқаев
мырза жайлы біраз ақпарат шықты. Соның ішінде ол кісі 99-шы жылы, егер қателеспесем, премьер-министр болып тұрған кезінде, егер мен қателеспесем мүмкін қазір, соның Швейцария банкінде 1 миллион долларлық шоты болған екен. 2010-шы жылдарға тақау, оны және оның баласының шотында 5 миллион долларға жуық ақша болған екен баласының, өзінің емес. Енді осы жерде сұрақ туындайды. Және осындай айыптар тағылған кезде біздің сол уақыттағы президенттің баспасөз хатшысы Берік Уәли мырза бұл жалған ақпарат және фейк деп айтты.
Өте күлкілі.
Бұған қалай реакция білдіруге болады?
Өте күлкілі нәрсе деп ойлаймын. Өйткені ол зерттеуді жүргізген жаңағы жемқорлықпен ұйымдасқан қылмысты зерттейтін жаңағы халықаралық журналистер, ол қалай өтірік болады? Олардың бәрі факты бойынша, олардың бәрі жаңағы құжаттар бойынша соған сүйене отырып солай жұмыс істейді. Мысалы, мен өзімде тек қана мысалы жаңағы ресми құжаттарға, әділет министрлігі беретін ресми құжаттарға сүйеніп және ашық дерек көздер болғанда оның бәрі жаңағы мемлекеттік ресми ресурстар ғой, мысалы мемлекеттік сатып алу сайты, басқа сол жердегі ақпарат арқылы, сол жердегі деректер арқылы, соларды салыстыру арқылы, сол фактілер арқылы жазып шығарамыз зерттеуді.
Бірақ нәтижесінде фейк болып шығасың.
Yeah, фейк деген ол, білмеймін, ақылға сыймайтын нәрсе ғой.
Одан кейін бір нәрсе бар бұл жерде, сол нәрсені мысалы үшін OCCRP-де айтты. Yeah. Сондай бір Берік Уәлидің сөзінде сондай болды. Бұл біздің соңғы кезде президентіміздің жүргізіп жатқан реформаларын жақтырмайтындардың. Бұл жерде
халықаралық деңгейде
ренжісе де айту керек. Ол сауатсыздықтың шыңы. Өйткені OCCRP-дің не екенін білмеу, сонша жыл журналистикада жүріп, біріншіден. Екіншіден, OCCRP-дің қандай да бір елдегі реформаларға ешқандай айналыспайтын түсіну керек те. Ол тек қана сыбайлас жемқорлықты зерттейтін журналистердің қауымдастығы. Оның артында ішке бір магнаттар тұрған жоқ. Ол бір тіпті ол белгілі бір мемлекетке де тәуелді бір тиісті емес ұйымды. Одан кейін жаңа тағы да айтамын, ол реформаларды зерттемейді. Реформаларға шығатын шығындарда, ақшаларда жемқорлық ізі бар ма, жоқ па, соны ғана зерттейді. Жүргізе бер реформаңды. Екіншіден, реформасын жетілдіріп, бізбен салыстырғанда 100 жылға, тіпті 200 жылға алыс кетіп қалған Франция, Англияның жаңағы лауазымды шенеуніктерін сонда офшордағы ақшаларын шығарып жатады. Оларға не деп тиісті? Егер бір реформаларды жақтырмайтын болса. Бұл өте не жаңағыдай қате түсінік. Неге біз оның бәрін Panama Papers-те немесе бір OECD зерттеген кезде, болмаса бір тағы бір халықаралық ұйымдар зерттеушілер зерттеген кезде ғана біліп жатамыз? Өйткені бізде ашықтық жоқ. Бізде бюджет ашық емес. Бізде ашықтық деген нәрсемен бір манипуляция бар. Бюджет әділет заң кезде сайтында тұр ғой. Кешіріңіз, ол жай ғана бір сандар мен әріптердің жиынтығы. Мен көбінесе мысалы үшін нақты бір мектепке жұмсалатын бюджеттің ақшасын білгім келеді. Мен өзім өмір сүретін жерде мына көшеде бордюр төсеп жатыр, соның ақшасын білгім келеді. Оны соны сұрап көрші мемлекеттік ұйымнан. Ешқандай жауап алмайсың. Бізде мына бюджеттің ашықтығын сұрасаң, сондай мемлекеттік органдардың бір қызық жауаптары бар. Халық оны бәрі түсінбейді ғой, бюджетті ол экономист емес қой деп. Сен жариялап қойшы. Ол хабар болып отырсын. Содан кейін адам бір нәрсені білген кезде сұрақ қоя бастайды. Бұл неге бұлай? Мәліметтер ашық болған кезде бірінші кезекте зерттеу оңай болады. А зерттеу оңай болған кезде ол жарияланады. Адамдардың барлығы ол декларациялар жаңағы ашық дерек көздерді отырып алу міндетті емес. Ең болмаса журналистерге, зерттеушілерге сондай нелер ашық болса, реестрлер. Халық сол арқылы біліп отырады сауаптануды. Мысалы үшін Шымкенттің жағдайында халық жиналды, Наурызды тойлады, кетті болды, бәрі риза. О, біздің қаламызға Пәленшеев келіпті, Түгеншеев келіпті, анау келіп күресіп кетіпті, мынау әнші келіп айтысып кетіпті деген сияқты. Ал енді соның бағасын халық соның сол үшін ол өзінің қалтасынан қанша төлегенін естіген кезде шок болды, айқай басталды. Кешегі мейрам, кешегі Қошқар ата сейілі, кешегі жаңа Мозарттың концерті жайына қалды, сен тұра тұршы. Неге осынша халық күнделікті тұрмысында болып жатқан нәрсеге шын мәнінде қанша жұмсап жатқанын білмейді екен, ақпарат жабық.
Бұл жерде де жаңағы бірінші жұмыртқа ма әлде тауық па деген сұрақ туындайды да. Ол жерде мысалы бізде шынымен халық
маған жауап анық.
Қандай?
Бірінші мәлімет ашық болу керек, одан кейінгісі кейін.
Ал ашық болуын талап ететін ешкім жоқ шығар мүмкін?
Талап ететін ешкім жоқ десе, таяқ маған түседі, өйткені тиет талап етіп жүргендердің біреуімен. Және мен сияқты мыңдаған адам бар. Мен жалғыз өзім емес, мен сияқты мыңдаған адам бар талап ететін. Ал біздің мемлекет соны біріншіден заңдастырып қойған, жаңағы ашық қылмауды. Ал кей жерде ашық қылуға болады деген нәрсені айналып өтетін инструменттер не?
Репутация жайлыға келсек. Бізде репутация деген нәрсе жалпы бойынша бағаланбайтын құбылыс сияқты елестейді. Себебі Қазақстан тәжірибесінде жемқорлық фактісі бойынша сотталған адамдар қызметте отырған мысалдар бар. Я болмаса әртүрлі халықаралық зерттеулердің фигуранттары болған шенеуніктер
қызмет өз.
Сол күйі қызметін жалғастырып келе жатқан фактілер де бар. Мысалы айтатын болсақ, Сауат Мыңбаев, қателеспесем, біраз құжатта ата талды, Бейбут Атамқұлов деген кісінің біраз құжатта ата талды, Назарбаев және оның отбасы жайлы айтудың өзі тіпті күлкілі сияқты. Осы репутация институты неге жұмыс істемейді? Адамдар неге бір қызметке тағайындалған уақытта оған қарсы шықпайды? Бұл кісі кеше ғана істі болды, кеше ғана
қарсы шығуын шығады ғой, бізде ешқандай жаңағы ондай қызметке сайланбайды ғой, бізде тағайындалады бір адамның шешімі, ол адам мысалы сондай болған қалайтын шығармыз, ондай болған оған ешқандай кедергі болмайтын шығар. Мысалы жемқорлық неде ата талғаны, сондай жемқорлық әрекеттерімен көзге түскені, жаңа сондай шешімді қабылдап отқан президентке немесе одан кейінгі жаңа премьер-министрге ол әсер етпейтін шығар. Сондықтан сондай шешім қабылданады деп ойлаймын. Ол бізде өйткен жаңа ешқандай нелер лауазым тұлғалар сайланбайды ғой, тағайындалады. Сондықтан деп ойлаймын, оларға маңызды емес, жаңа тағайындайтын адамдарға олардың репутациясы маңызды емес деп ойлаймын. Ал негізі бірақ ондай жаңағы жемқорлық кейстерінде ата аталған шенеуліктер қызмет өскенде тағайындалғанда болмаса тағайындалған кезде реакция болады ғой негізі. Бірақ ол да әлеуметтік желілерде ол реакцияда.
Көпшілік реакция жоқ, тек санаулы бір топтың ғана реакциясы бар.
Санаулы бір топ. Ол одан кейін мына нәрсе, Мият бірне жерін өте дұрыс айтып өтті. Енді жалпы пікіріне толық қосыламын. Бір жерін ол өте маңызды. Бұл кейбір көп посттардың сайланбалы болуы шын мәнінде. әділ сайлау, сайланбау болуы өте көп нәрсе шешеді. Егер сайлау әділ өтсе, егер сол постқа ол сайланып, енді түсінікті ол, мен қазір бір болмайтын нәрсені айтқым келмейді, неге біз экология министрлігін сайламаймыз деп, әкімдерден бастайық, мысалы үшін, облыс әкімі болу үшін, немесе мәслихатқа депутат болып сайлану үшін, оған бір репутациясы бір әсер ететін болса, яғни репутациясы соның карьерасына қандай бір әсері ықпалы болатын болса, ол оны кішкене қорғар еді. А бізде тағайындайтын адамның өзінің репутациясы бітіп шығып кеткен.
Ал бізде...
Яғни репутация мәселесінде, дәл сол репутация мәселесі, қандай да бір адамға карьерасында ешқандай риск жоқ. Сен мына жемқорды тағайындадың деп тағайындаушыға ешқандай риск жоқ карьерасына. Және соған тағайындалып жатқан адамға да ешқандай риск жоқ. Егер заңнан басқадан бір риск болатын болса, мысалы,
ол ойы несірет
ойлануы бар еді. Оның бұзбауға тұрсар еді.
Ал қазіргі өткендегі шартты түрде айтайық, транзиттан кейін, билік ауысқаннан кейін, екі рет ауысты бізде, билік.
Екі рет ауысты?
19 жылы бірінші рет ауысты, кейін 22 жылы тағы бір рет ауысты, деп шартты түрде солай есептейік.
Тоқаев кетіп қалмады, қалмай.
Осы транзиттен кейін ситуация өзгерді ма? Жалпы өзгерген сияқты көріне ма? Қалай?
Кішкене өзгеріс бар. Өзгеріс дегенде бір мәжбүрліктен өзгеріс сияқты, өйткені жаңағы мысалы қазіргі ұсталып жатқанда Назарбаевтың немеренісі Қайрат Сатыбалдыны оларды жаңағы қаңтар оқиғасын ұйымдастырушы ретінде сипаттап жатыр ғой. Білмеймін енді мен солар ұйымдастырды ма, қандай қатысы бар екенін білмеймін. Сондай адам ретінде сипаттағандықтан оның жаңағы осыған дейін айтылып келген, қоғамда айтылып келген, журналистер айтылып келген жемқорлығын енді мойындап біздің жаңағы құзырлы органдар ол осындай мемлекеттің ақшасын жымқырған екен деп енді іске кірісіп жатыр. Ол енді өзгеріс деп айта ала ма, қалай айтылатынын білмедім.
Бірақ өзгеріс сондай... деп айта ала ма, айта ала ма, әлде бөліс деп айта ала ма, белгісіз.
Белгісіз.
Менің ойымша нақты осы бөліс болып жатыр. Өзгеріс бар, бірақ өзгеріс жаңағыдай қоғамның белсенділігі немесе қоғаммен талқылап шешу жағын бағытында емес. Былайша айтқанда, қазір қаңтардан кейін шешім қабылдауға жеген монополияны, шешім қабылдау құзыретін, бүкіл мүмкіндігін бір әулеттен алып, сол әулеттің орнына келген топқа қарай өтіп жатырды. Өзгеріс сол ғана. Яғни дәл қазір сатылап, тамшылатып, бір күні Қайрат Сатыбалдыны ұстап алады, бір күні ананы ұстайды, бір күні мынаны ұстайды. Жайлап-жайлап транзит мысалы үшін енді болып жатырған сияқты да. Транзит, яғни жаңағы бұрынғыдай авторитар режимнен демократиялық бағытта емес, бір авторитар режимді екінші авторитар режим ол. Содан құзыретін шетінен тамшылатып алып жатыр. Өзгеріс осы бағытта.
Ал авторитар режим жұмсап жатқан сияқты көрінеді.
Жоқ, ешқандай қалай жұмсарады. Енді соңғы бүгінгі жаңалықты айтшы. Сенат айтты журналистерге жертөледе отырайық. Мәселен, ұғымдарды да қызық пайдаланады. Максим Споткай ғой деймін, шығып түсіндіріп жатқан кезде жертөледе отырмыз ғой десе, жоқ, жертөле емес, нулевой этаж дейді. Одан ол жертөле болудан қалды ма? Енді соңғы мысал үшін Сарым Закиева өзгерісі деп не қалды ғой. Иә, бір жағынан қарасаң, өте жақсы нәрсе, балаларды қорғау өте жақсы нәрсе. Бірақ біз жақсы білеміз ғой, біз осы мемлекетте 30 жыл өмір сүріп жатқан тәжірибеміз бар ғой. Жақсы өзгерістерге оралып келеді ғой өзіне керек нәрсенің барлығы. Яғни қазір монополизация бұрынғыдан да қаттырақ жүріп жатыр. Жалғасып жатыр қаттырақ жүргенде, енді динамикасын айта алмаймын, бірақ қаттырақ жүр. Сондықтан қатты авторитар режимде бір жұмсару, бір немесе жұмсаруға тіпті не де жоқ қой.
Ал жемқорлыққа қатысты көзқарас қалай өзгеріп жатыр? Биліктің де, халықтың
сөз жүзінде өзгеріп жатыр.
Сөз жүзінде өзгеріп жатыр.
Иә, сөз жүзінде өзгеріп жатыр. Өйткені жаңағы осы қаңтар оқиғасынан Тоқаев алғаш рет жаңа Назарбаевтың арқасында біздің елімізде жаңа Назарбаевтың арқасында байыған адамдар көбейді деген сияқты сондай жемқорлыққа қатысты, елде заңсыз байығандарға қатысты алғаш рет сөз жүзінде айтты. Ол бірақ іс жүзінде әлі іске асқан жоқ деп ойлаймын мен.
Мен ойымша өте жақсы өзгеріп жатыр халықтың арасында. Бұрынғыдай
халықтың көзқарасы өзгерді.
Иә, менің ойымша бұрынғыдай бұл норма, бұл дұрыс демесе де бұл норма деп қарайтындар азайды бұрынғыдан әлдеқайда. Мен қаңтардың кезінде, қаңтардан кейін өте көп айтылған пікірлердің бірі сол, саяси түрлі өзгерістер жағынан халық биліктен әлдеқайда алға кетіп қалды деген көзқарастармен оны толық келісемін. Бізде осы уақытқа дейін айтып келді ғой, халық дайын емес. Біз дайын отырмыз, мұны өзгертіп тастайын десе халқымыз дайын емес деген. Жоқ, халық өзгерістегі дайындығы жағынан биліктен әлдеқайда озып кетті.
Билік дайын емес.
Әлдеқайда билік дайын емес. Одан кейін екінші нәрсе бар, неге дайын емес? Өйткені енді тек қана бір әулетті кінәлай беру де дұрыс емес шығар, бірақ тек қана бір әулет қана жеген жоқ қой. Қазіргі билікте отырғандар сонымен бірге жеді, жеуге көмектесті, жеуіне қызмет етті, мысалы үшін жемқорлықпен айналысуына. Енді өзіміз отырып шай ішейік статусына өтіп жатыр ғой, әулет кетті, енді өзіміз мынаны нәрсені өзіміз жейік деген сияқты.
Пирогты өзіміз бөлісіп алайық.
Иә, енді мынадан көбірек кусокты өзіміз алайық деген сияқты. Сондықтан бұл жерде мүдделі емес қатты өзгертіп жіберуге. Өйткені көптеген мүмкіндіктерінен айырылады, көптеген жаңағы бюджеттен айырылады. Оны бір ай уақыт еткізіп бір күнде қолына ұстатып алуға ешқандай мүдделі емес. Нақты нелермен айтатын болсақ, сыбайлас жемқорлық несі бойынша бір қатаңдату немесе басқа бір нелерде бағытта ешқандай әзірге өзгеріс көріп отырған жоқпын. Керісінше жабылу бар. Оның бір мысалы
әрекетте жоқ, заң жүзінде де ештеңе өзгермейді.
Әрекет бар, бірақ жабылуға қарай. Жабылуға қарай кетіп бара жатырмыз. Бірнеше мысалды айтайық. Енді ақпаратты жабу мәселесінде 2019-20-да еді ме, сондай бір журналистер көбірек жаза бастады депутаттардың, жаңа әкімдердің түрлі штрафтарды төлемей жүргенде. Сөйтті де сенат бір-екі аптаның ішінде бұл азаматтарымыздың кейбір жаңа кемшіліктерін жариялау деп азаматтарға қамқорлық түрімен, сенің менің штраф төлемей жатқаным кімге қызық? Төлемей жатыр екен жалғас, жақсы. Не өзгеріп кетеді, 1000 теңге төлемеген шығар. Оны халықтың сондай қамқорлық деді, ол нені реестрді жауып тастады. Одан кейін тендерлерді жаңағы Диана Акремованың несі бар, ұйымы бар, жаңағы правовой медиа-центр, олар көп жылдан бері күресіп, Абаев ақпарат министр болып тұрған кезде көп ақпарат, бюджет ақпаратын сұрап жүрді, госсоцзаказға, госинформзаказға қанша ақша бөлінеді деп. Оны алды да жаңағы қағаз түрінде өткізіп тастайтын қылып тастады. Енді соңғы былтырдан бері ме, биылдан бері ме, аймақтардағы госинформ заказдардың нелерін бұрын тендерде порталда ашық тұратын нәрсені алды да жауып тастады. Оны да қағаз. Қағаз оның барлығы кезінде не үшін жасалды? Оның барлығы жаңағы жұмысты жеңілдету үшін, екіншіден жемқорлық фактілерін, жемқорлық рисктерін төмендету үшін жасалды. Ал қазір соны қайтадан біз ашықтық жағынан, жемқорлықпен күресу жағынан қайта кері кетіп бара жатырмыз да. Мүмкіндігінше жабылуға тырысып жатырмыз, өйткені сұрақ қоятын жалғас, мият қалымжандар көбейіп кетті. Соны түсінетін. Бұрын ешкім түсінбесе, қазір көбейіп кетті. А сұрақ қойған сайын жауап берудің орнына жауабы жаңағындай әрекеттер түрінде болады.
Жауапты жасыруға тырысады.
Жасыруға тырысады. Аз білсе, сұрақ аз қояды.
Қазір мысалы осы 2022 жылдан бастап, біз осы уақытқа жаңа бюджет жайлы, тендер жайлы сол мемлекеттік сатып алу порталынан зерттеп келдік қой, сол жақтан ақпарат алып. Енді осы 2022 жылдан бастап ол порталдан біз мысалы облыстарда жаңа қалымжан айтып өтті, мемлекеттік сатып алуға жаңа нақты ақпараттық сатып алуға ішкі саясаттың бөліп жатқан тендерлерін біз көре алмаймыз. Қалай өтті, оны кім жеңіп алды, қанша теңге жеңіп алды, ол жаңағы сол ақшаға байланысты қандай жұмыс атқару керек, оны біле алмаймыз. Сондай жабылып жатыр. Мен күдіктенемін негізі осы алдағы уақытта, ол осыдан 2 жыл бұрын тек қана жаңа ақпарат министрлігінің тендерлері сондай еді, енді осы биылдан бастап облыстағы ішкі саясаттардың тендерлері солай бола бастады. Болашақта басқа бір мекемелерде сондай бір өздері бір ойлап тап солай
жабылуға тырысады.
Иә, жабықтыққа кете беретін сияқты.
Иә, өйткені бір басқарма солай істесе, тағы бір ведомство айтады ғой, неге оларға болса бізге болмайды.
Иә, заңды. Иә. Заңды сұрақ.
Заңды сұрақ. Олар жабылса неге бізге жабылмасқа? Не бәріңе ашық қойыңдар да, не тіпті мемлекеттік жаңа структуралардың, ведомстволардың ішінде сондай әңгіме шығуы мүмкін. Талап. Анаған жаптың ба, маған да жап. Болмаса оны таш. Неге олай? А мемлекет не алады оны? А жоқ, мына ұят болады екен, ашып тастайық демейді, а жақсы саған да жауап берейік.
Мият, осы сен Назарбаев қоры және Назарбаев және оның отбасына тиесілі мүліктерді зерттеп жүрсің ғой. Соған қоғамның көзқарасы қалай сенің ойыңша? Назарбаев және оның байлығына. Назарбаев және оның отбасының байлығына.
Мен жазам осы өзім қазір телеграм каналым бар, сол жерде жазып жүрмін көбіне. Сол жерге жазам, сол Назарбаевтың отбасына қатысты не жазылған кезде бір сондай бір жек көрініш сипаттағы комментариялар жазылады. Осылар ақ тоймайды екен, осы отбасы ақ бітті екен. Реакция сомен ғана шектеліп жатыр.
Тек хейт пікірмен ғана шектеліп жатыр, айтқанда, иә. Ол ешқандай әрекетке араласпайды.
Иә.
Біздің билікте менің ойымша ондай прецеденттер жасағысы келмейтін сияқты. Назарбаев туралы
өзіне келетін риск көп.
Иә.
Назарбаевты талап еткен адам ертең сенен де талап етеді.
Жоқ, нақты Назарбаевтарға қатысты айтатын болсақ, жаңа сөздің басында айтып кеттік қой, Назарбаевтың біз қанша жемқорлығын әшкерлік, қанша бизнеспен айналысқан әшкерлік, ол жаңағы заң өзгермей ешқандай жаза қолдана алмайды оларға.
Қай заң?
Назарбаев туралы заң өзгерді.
Елбасы туралы
заң. Жоқ, ол жерде бір нәрсені нақтылау керек. Заңда нақты Назарбаевпен бірге тұратын деп жазылған.
Яғни
онымен бір үйде тұрмайтын адамдардың әулетінің барлығына қолдана беруге болады.
Өзіне деймін да, өзіне қатысты ешқандай қолдана алмайды ғой. Заң бар, заң жүзінде бекітіп алған.
Мен бұл жерде мына нәрсені енді сәл позитив нәрсені айтқым келеді. Ойланып құрастырып бір позитивке берілгім келіп отырған емес. Бізде мынандай көзқарас пікір қалыптасқан, ештеңе шешпейді, айтып жатырмыз жаңағы. Одан кейін көп зерттеушілерден де, көп демей-ақ қойын, біршама зерттеушілерден де сондай бір нәрсені байқаймын көзқарасты. Осымен немен айналысып жүрмін? Айтам, жариялаймын. 100 мың адам көреді, 200 мың адам көреді. Нәтиже қайда? Нәтиже деген ол міндетті түрде жаңа көшеге шығып, атып тастау немесе жұрттың бәрі соны оқып алып, жаңағы зерттеушіге айналып кету емес қой. Сауаттану. Адамдар сауаттанып жатыр. Бұрын, мысал үшін, сіз әкиматқа келіп, сен жемқорсың деп айқайласаңыз, дәлелді сен айта аласың. Мият жазғаннан кейін сен айтасың, тұра-тұра сен маған әлі 595 миллион теңгенің есебін берген жоқсың ғой. Яғни одан нақты бір сүйінетін дерегі пайда болады. Журналист бірінші кезекте ол жерде мына барлық нәрсені тастай салып, мен айтып едім, түк пайда болмады деген нәрсе дұрыс емес. Жасай беру керек. Болады міндетті түрде. Міндетті түрде болады. Ең бұрмаса, сен ертең ол адам әкімнің кездесуіне барады, есеп беру жиынына барады, мәслихатқа барады, арыз шағымын айтады, сол кезде оның сүйенетін нақты фактісі болады. Сен соған көмектесесің. Сен оны ақпаратпен қамтамасыз етесің. Қолына бір құрал бересің. Ал енді бұл жерде ең өкінішті жағдайлардың біреуі осы уақытқа дейін қаңтар не үшін болды? Анау жазды, мынау жазды, айтты, халық сауаттанды, халық әлдеқайда сауатты бұрынғыдан. Ақпарат алу оңай. Ақпарат алу оңай, ақпаратты берушіге ақпаратын тарату да оңай. Соның барлығы болып жатыр ма? Халық оның барлығын ақмақ емес, оны көріп отыр. Ол мүмкін жаңа порталдағы ақпаратты іздеп таба алмауы мүмкін, бірақ порталдан ақпаратты тауып алып беріп келген адамның жазғанын түсінуге миы жетеді ғой. Соның бәрі жиналып келеді. Дәл осы жерде халық қатты, енді біз күткендегідей болмаса да, бұрынғымен салыстырғанда әлдеқайда ақпарат жағынан сауаттанды, көзі ашылды, деңгейі, ақпарат тұтыну деңгейі де біз күткендегідей емес шығар, бірақ бәрібір салыстырмалы түрде бұрынғыдан әлдеқайда алға кетіп қалды. Билік осыны ескермеді де. Мәслихат, парламент ешқайсысы жұмыс істеген жоқ. Жаңағы сонымен жұмыс істеп, жаңағы халықтың осы сұранысына лайық жұмыс істейтін органдар өзінің жұмысын атқарған жоқ, қаңтар болды. Істей беру керек. Бірақ оны қаңтарға ұластырмау уже жаңағы құзыретті органдардың міндеті. Оны жаңағы сен біліп алдың да, шоқпарыңды алып келіп, көшені өртеп жібердің, мына жерде өлтіріп тастадың. 230 адамның өліміне халықты кінәлеу дұрыс емес. Жібермеу керек құзыретті органдарының кінәсі ол. Бірінші және соңғы кезекте. Жаңағы бұл ешқандай пайдасы жоқ, айқайлайды қояды жоқ. Ол айқайлайды қояды ол ештеңе. Ең үлкен қате де осында бізде айқайлайды қояды деп. Ол еш жаққа кетпейді. Ол бүгін екі күн айқайлады, үш күн айқайлады, шаршады. Бірақ кейін соған ұқсас жағдай болған кезде бұрынғы сол 2-3 күн шулағаны қайтадан есіне түсіп кетеді. Ал одан кейін тағы 2 күн тағы бір нәрсеге айқайлайды, тағы 2 күн бір нәрсеге шулайды. Оның бәрі шаққа кетпейді, оның бәрі жинала береді. Ал осын жарылысқа жеткізбеу ол басқа мәселе. Сондықтан дәл қазір бұл жерде мынандай нәрсе ғой, ақпараттандыру, сауаттандыру. Сауаттандыру деп енді өзің үлкен миссия артып алғанда дұрыс емес шығар, кішкене жеңіл деп айтатынбыз. Жай ғана ақпарат беру. Нақты, сауатты, дұрыс ақпарат.
Міне осы жерде нақты бір лайфхактар айтсақ, мысалы адамның ниеті бар. Елді, қоғамды өзгертем деген, жемқорлыққа қарсы бір әрекет етем деген ниеті бар. Дик. Және оның бірақ ешқандай оның ойынша ешқандай инструменті жоқ. Міне сондай адамға біз нақты қандай кеңес айта аламыз қазір? Не істеу керек ол?
Мен мысалы осы жаңа тендерді зерттеп жүргеніме бюджет жайлы жазғаным көп болған жоқ. Ары кетсе бір жыл ғана болды. Бір жылдан енді былтыр осы ғалымжан ағалар ұйымдастырған зерттеудің тренингіне қатысып сол жерден үйрендім. Сол жерден жаңа тендерлерді зерттей бастап, одан кейін жаңағы компанияларды зерттей бастап солай үйрендім. Егер сондай ниеті болса адамның, ең біріншісі неден бастаған дұрыс деп ойлаймын мен, мемлекеттік сатып алу порталынан. Өйткені бізде жемқорлық фактілерінің көбі сол тендер арқылы да, мемлекеттік сатып алу сайты арқылы. Оны зерттеу, ол жерден ақпарат алу негізі аса қиын емес. сол жерден бастаса болады.
Өкінішке орай сондай бір қате түсінік бар. Ол түсінік негізі таңылған, адамдарға таңылған түсінік қой. Әр нәрсемен маман айналыссын деген сияқты. Я бір жағынан келсем, маман айналысу керек, бірақ айналысу дегеннің өзі әртүрлі де. Маман, маман ретінде айналысу керек. Қарапайым халық өзінің деңгейінде, өзінің білімі шама жеткен кезде деңгейде айналысқан. Бір мысал, порталда сұрасаң, мен оны іштеңге түсінбеймін, мамандар айтсын да. Сен просто порталға кіріп, ақпарат табуды үйренсең, бірінші этапта сол жетеді. Одан кейін, бір тендерде, ол жерде жемқорлық бар ма, жоқ па, міндетті емес. Сен оны түсіндіріп, жаңағы түсініп, талдап, документациясын түсінуге шамаң жетпей жатыр ма? Ең болса, жай ғана Facebook-қа жазшы сол туралы. Ешқандай баға бермей. Сен бір баға бер, ол бағаң дұрыс болмай шықса, сен сотқа берсе, сен сотталып кетесің. Ондай рисксіз. Жай ғана сұрақ қойға болады ғой. Мысалы, жаңағы Шымкент қаласының ішкі саясат басқармасы, немесе Алматы қаласының мәдениет басқармасы осындай тендер өткізіп жатыр екен. Түсінетін адамдар мынаны айтып жіберіңдер, жаңа Facebook-тегі ең көп қолданатын шаблондардың біреуі ғой. Facebook-тіктер сендер бәрін жақсы білесіңдер ғой деген сияқты. Жай сұрақ жариялаш. Саған жауап беріп түсіндіретін бір адам табылады сол жерде. А сен жиі жариялап тұрсаң, сен ең болса кішкене түсін қалыптасады сенде. Жай-жай келе, сен маманға айналмасаң да, шала маман, жартылай маманға айналасың. Сен ең болмаса, жаңағы нен дұрыс, нен дұрыс емесең, жай ғана алып жариялап отыр. Айына бір рет. Жетеді сол. Юговты пайдалану керек болды. Арыз шағым жолдай беріңіз. Сұраныс, арыз шағым ба емес, тек қана арыздану, шағымдану емес, сұраныс жолдап тұрыңыз. Жергілікті әкімдікке.
Осы жайлы ақпарат бер деп.
Маған мына туралы ақпарат бер. Маған мына бордюрлардың, мына бордюр жасалып жатыр, осының бюджет туралы ақпарат беріңіз. Егер күніне бір адамнан немесе күніне бір айына екі адамнан сұраныс түссе, ойлана бастайды. Мына нәрсеге сұраныс бар. Яғни сол нәрсеге сұраныс бар екенін көрсету керек те. Ол сізге көп бір еңбек етудің керек жоқ. Юговқа барып, хатты жолдап жіберу 10 минуттың жұмысы. Айына бір рет. Жылына бір рет істеңізші. Болды, жылына бір рет істеңіз, бір нәрсені сұраңыз, ең болса сигнал жіберіңіз. Мен мына нәрсені білгім келеді. Маған бәрібір емес. Қазір анықталып жатыр ғой, Болат Назарбаевтың компаниясы мен жақында. Сондай анықталды ғой, Шымкентте бір жол салуға тендер алған, бірақ жолда жоқ, ештеңке істелмеген, бірақ 700 миллион теңге.
Қайрат Сатуалдың компаниясы.
Бірақ 700 миллион теңге аударылып кетті.
700 миллион теңге ізім-ғайым жоғалып кетті.
Жоқ. А оны біреу тексермесе ол шықпас еді. Ол қайдан келді? Ол уже әптен сеніп алған адам. Қазір мен 700 миллион деген аударып жіберем, ол туралы ешкім білмей қалады. Өйткен ешкімді оны сұрап отырған жоқ. Адамдарда мен мұна нәрсені жаратсам, ешкім білмей қалады. Ешкім мұны нәрсенің сұрауы жоқ деген нәрсе, мемлекет құзырлы органдарда, мемлекет қызметкерлерде мұна нәрсенің сұрауы жоқ деген нәрсе сынып қалған. А ондай ой сынбеуші
туғызу
керек. Бұл нәрсе негізі көбіне аудандар мен ауылдарда көбіне істеп қалған, сондай қалыптасқан сияқты шенеуніктерде. Көбінесе аудандар мен ауылдарда. Олардың жаңағы келісім шарттарын көрсең, мемлекеттік сатып алу порталына келісім шарттарын көрсең, жаңа бөлінген ақша жазылады, кіммен жасасқан жазылады, ана жерде жұмыстың көлемі, қандай жұмыс атқарылды, онда еш нәрсе жазылмайды да. Ол ешкім сұрамайды ғой, сондықтан олар жазбайды.
Оның екі себебі бар. Біріншіден ешкім сұрамайды, шынымен қажеттік жоқ.
Оның жоғарысында тұрған билік те сұрамай ма? Оған жауапты билік.
Не жұмысы бар одан?
Жұмысы жоқ иә. Басқаша келіп жатыр
ғой. Ақша келіп жатыр, келіп жатыр, оған керегі сол ғой. Екінші бір себебі ауыл аудан деңгейлерінде сол нәрсені, сол құжатты сауатты толтыратын мамандар жетіспейді. Ол жазғысақ келеді, бірақ жазылмайды. Оның бүкіл деңгейі сол. Жаңағы техспецификацияны жүктеп қою бос болса да.
Ал осы жемқорлық бізде тендермен тікелей, көбіне тендермен байланысты сияқты негізінен.
Жоқ, тендермен байланысты болғанда. Тендермен байланысты болған себебі неде? Өйткені бізде республикалық бюджеттің, жалпы мемлекеттік бюджеттің 37%-ы тендер арқылы жаратылады. Енді біріншіден, ол тендер жемқорлықтың былайша айтқанда ұясы десең болады. Болу себебін біреу сол. Үштен бірінен көп бөлігі. Тендер арқылы жұмсал. Екіншіден, тендер арқылы өтпейтін де шығындар бар. Айлық жалақы. Айлық жалақыдан не жейсің? Ол фиксирмен нәрсе ғой.
Ал осы жемқорлық біздің қоғамда, өздерің жеке ойларыңды сұрағым келіп отыр. Біз позитив сияқты нәрсе ма? Халық қалай қабылдайды оны? Мысалы, жемқор адамды ол аяйды ма, мүсіркей ма, болмаса жемқорлық бойынша сотталып жатқан бір шенеунікті елестетейік те. Ол әйтпесе оны шынымен қылмыскер деп қараймын ондай адамға. Қандай біздегі реакция?
Мен өз басым қылмыскер деп қараймын. Егер нақты...
Ал біздің басқа адамдар көпшілік не деп қарайды?
пікір әртүрлі, бірақ көбіне сол не қарайтын сияқты. Аяп қарайтын сияқты.
Аяп мүсіркеп қарайды.
Түрлі көзқарас бар. Бір көзқарас, мен тіпті бұрынғы жұмысымда сонда бір коллегам болған. Сондай бір жұмыстан бір ғана момент есінде қалып кетті. Сол жұмыстан қайтып келе жатқанда сөйлестік, ол айтады, жаңа жемқорлық туралы айтады. Молодец, қолдан келді ғой, сол нәрсені жасай алды ғой дейді.
Міне осындай менше де осындай көзқарас басым көпшілік.
Жоқ, басым көпшілік деп бір адамға қарап ондай шешім шығара сала алмайды. Екінші бір несі бар. Бізде бір өте ақымақ, қисынсыз бір пікір бар, істеп жеп жатыр.
Иә.
Бұл мына нәрсемен күресу өте қиын. Жесе де әйтеуір көрсетіп жеп жатыр ғой. Ал көрсетпей жеу керек пе? Оның міндеті көрсету және жемеу. Негізгі жалғыз міндет сол. Саған жұмысты көрсету және жемеу. А сен оған бір өлшем қойып алдың да көрсетіп жеп отыр ғой. Жаңа салыстырады ғой басқалармен. Ондай да пікір бар. Жемқорлыққа түбегейлі қарсы адамдар бар, өте көп. Өте. Ол дұрыс емес деп санайтын адамдар бар. Оған ашуланатын, жек көретін адамдар бар. Одан кейін тағы бір не бар, бағыт деп айтсақ болады. Ол жемқордың кім болғанына байланысты.
Егер
жақын адам болса,
туысқаның,
кім жемей жатыр?
Ауылдасың.
Иә. Кім жемей жатыр? Жоқ, бәрі жеп жатыр, бірақ бәрі жеп жатыр деген сөз саған жеуге болады деген сөз емес.
Содан кейін мысалы жаңа жемқорлықпен күдікке ілініп болмаса, сонымен қылмысты болып жатқан адамдарды әлеуметтік желіде қорғап шығатын адамдар бар. Кезінде бір шарапатын көрген, содан бір сыйлық алған сондай адамдар, бұл мүмкін емес ондай болуы. Ол жақсы адам еді, ол мейірімді адам еді, сондай әңгіме айтады да, нақты фактіге сүйенбейді да.
Одан кейін мынандай нәрсе бар, ол жаңа тек қана кезінде шарапатын көрген емес, оған дейін ол адам танымаған болуы мүмкін, бірақ ол жемқорлықпен әжептәуір ақша жинап алды да.
Сыйлайды сол үшін.
Жоқ, сыйламайды. Заказ. Танымаған адамға жалдап. Бірнеше ондай мысал айтуға болады. Тіпті сол заказдарға қатысқан адамдардың кейбіреулері кейін маған да айтқан, қаншаға ол постты қаншаға жазғанын. Енді қазір неге мен ол нәрсені айта алмаймын, өйткені қазір маған сотқа берсе, мен қолымда документ болмағанда сот алып кетуі мүмкін. Ол жақ, но факт сол айтты. Оңтүстік Қазақстан облысында үлкен шенеунік, бірнеше облыста басшы болған шенеунік, кейін республикалық су шаруашылығында болды ғой деймін басшылықта. Сол мысал үшін сотталып жатқан кезде жергілікті журналистер және халыққа өте танымал блогерлер, кезінде телебағдарлама жүргізушісі болған жұлдыз адамдар бір постын 300 мың теңгеге жазған мысал үшін. Бір пәтерде, пәтерде біз өздері
жемқорлықсын қолдап.
Қолдап. Сүттен ақ судан таза еді. Бұл енді елім деп жүрген азамат еді. Енді білмеймін, енді бір жерде айтқан шығар, елім деп кімді айтпай жатыр. Мәселе әрекетінде ғой оның. Ондай ешқашан танымаса да жақтап ақша үшін, тек қана ақша үшін жақтап шығатындар өте көп. Ондай жағдай бар. Одан кейін тағы бір үлкен нәрсе бар. Бізде қазір билік 30 жылдың ішінде, енді былай дөрекілеу айтатын болсақ, мүлдем жексұрын болып біткен. Ол жексұрындықтың шыңына қонжиып алған, және ол қандай да бір әрекет, біреуге қарсы бір әрекет біреуді ұстап жатса, не істесе де ол жексұрын. Яғни одан таяқ жеген адам, кез келген адам былай оңай не болып кете алады да, қаһарман болып кете алады. Билік тиісіп жатыр ма, демек бұл жақсы адам деген сияқты көзқараста орнығып қалған. Жаңағындай кейбір жемқорлар сол нәрсені өте жақсы пайдаланады. Қараңдар, мынау жемқор билік мені жемқор болмағаным үшін қудалап жатыр деп журналистке, блогерге, жаңағы тележүргізушіге сондай сайратып қойса, ол қаһарман болып шыға келеді. Фактіге қарау керек. Бұл жерде мына нәрсені айту керек. Рулас, жүздес, тіпті ұлты басқа ештеңкеге көңіл қалдырмай, тек қана бәрін алып тастау керек, тек фактіге жабысып отырып алу керек. Жоқ, тұра тұр, мақұл, жақсы адам екен, мүмкін ана жерде бір адамға шапан жапты, мүмкін он адамға жаңағы не алып берді, ол сол машинаны сыйлау үшін, он адамға болмаса бір адамға мешіт салып беру үшін миллиардтарды жеді де, сол миллиардтың бір 50 миллионын берген шығар. Қалған миллиард қайда, тұра тұршы, осы нәрсеге жете алмай жатырмыз да.
Демек біздің қоғамда сондай қатынас болып тұр ғой адамдарға. Жеп
түрлі қатынас бар.
Түрлі қатынас.
Жалпыландыруға болмайды. Әр түрлі қатынас бар. Және жемқорлық деген нәрсеге ешқандай шыдамайтын, төзбейтін, табандап отырып алатындар да бар.
Сондайлар көбейіп келе жатқан
сияқты. Иә, көбейіп жатыр.
Қаңтар көтерілісі соған ықпал еткен.
Біз қаңтарға айналып соғамыз да отырамыз, өйткені ол көп нәрсенің несі, көрінісі.
Тек қана жемқорлық. Орысша айтқанда точка отчетамыз болады, былайша айтқанда.
Точка отчета ғана емес, және ол көп нәрсенің былай айнасы.
Иә.
Жемқорлық туралы айтамыз ба? Біз жемқорлық туралы айтамыз ба? Қаңтарға айналып келіп соғып отырамыз, өйткені ол қаңтар соның бір көрінісі. Біз жаңағы парламент мәслихат дұрыс жұмыс істемей жатқанын айтамыз ба, қаңтарға келеміз. Біз қаңтарға айналып соғып отыра береміз. Өйткені ол көп проблемалардың бір жиынтық айнасы.
Жемқорлықпен айналыспау үшін бізде қазір не істеу керек?
Адам өзіне байланысты. Негізі таза болса, таза жұмыс істеймін десе, әділетті өмір сүремін десе, оған еш қиындық жоқ деп ойлаймын мен.
Мүмкіндіктің бәрі бар.
Иә. Қалғанын бәрі сылтау.
Қамжан, сен қалай ойлайсың?
Сайлау әділеті керек.
Сайлау әділетсе,
бұл кез келген нәрсенің, жай мемлекет басқару ісінде кез келген нәрсенің точка отчеті осы. Сайлау дұрыс өту керек. Сайлау дұрыс өтсе, дені дұрыс адам өтеді. Дені дұрыс адам өтсе, жаңағындай бір жерде миллион жеп жатса, ол үндемей жаңағы журналисті подвалға тығып тастап қашып жүрмейді. Иә? Ол келесі сайлауда сайланбай қалатынын біледі. Репутация мәселесі бар. Халық ұмытпайды. Алдына келтіреді оны. Ол ойланады, 5 рет ойланып алады жемқордың сөзін сөйлейтін кезде. Ол бір жемқорлық факті болса, парламенттің қақысы бар прокуратураны шақырып алуға. Және бас прокурорды сот төрағасын сенат бекітеді. Бекітпей қоюға қақысы бар. Президенттен оларды алып тастап талап етуге қақысы бар. Сайланбалы органдар дұрыс жұмыс істемей, бізде ішінде өзгермейді. Және сайланбалы органды мәслихат жаңағы немен парламентпен шектеп қоюға болмайды. Жақсы, үкіметте еш жерде сайламай жар, көп жерде сайлаудан кейін үкімет құрады, ол өз алдына. Жергілікті әкімдерде сайланбалы болу керек. Ауыл ғана емес, аудан, облыс міндетті түрде сайланады және әділ сайлануы керек. Тек сол кезде ғана ең қарапайым нәрсе ғой, сен билікті кімнен аласың, соған қызмет етесің. Ең болмаса қызмет етуге тырысасың, талпынасың, жағу үшін, ұнау үшін. А дәл қазір бізде не парламентте, не мәслихатта, не әкімдерде халыққа жағымды болуға ешқандай қажеттік жоқ. Содан келіп осындай нелер проблемалар өрбей береді.
Жақсы, осымен әңгімемізді аяқтасақ. Егер біздің YouTube-тағы парақшамызға, сосын Facebook-тағы, Instagram-дағы, Telegram-дағы парақшамызға лайк басып, пікір жазып тұрсаңыздар, біз тек қана қуанып қаламыз. Және лайк басқан тағы бір артықшылығы, біздің видеоларымызды бірінші болып алып отырасыздар. Келесі кездескенше.